โรเบิร์ตลิสตันผ่าตัดความเร็วแสงอัตราการตาย 300% หลายคนอาจจะกลัวการป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลแต่การแพทย์ปัจจุบันเมื่อเทียบกับโลกในยุคสมัยศตวรรษที่19แล้วนั้นต่างกันราวฟ้ากับเหวถ้าหากให้เปรียบเทียบแล้วเหมือนกับเดินเข้าบ้านของฆาตกรแต่ต่างตรงที่ว่าเขาสามารถถือมีดและเข็มมาแทงตัวคุณได้อย่างถูกกฎหมายโลกยุคสมัยศตวรรษที่19ยุคสมัยที่อุปกรณ์การแพทย์ยังไม่ล้ำหน้านักรวมไปถึงยาสลบที่ยังไม่ถูกคิดค้นขึ้นมาทำให้การผ่าตัดนั้นดำเนินไปได้อย่างยากลำบากรวมถึงสุขอนามัยที่ไม่ค่อยจะดีซึ่งนำมาซึ่งการติดเชื้อในกระแสเลือดคนที่มีแผลติดเชื้อจนมือเน่าเท้าเน่าก็จะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการตัดอวัยวะส่วนนั้นทิ้งความเร็วจึงกลายเป็นตัวแปรสำคัญที่จะกำหนดให้ผู้ถูกผ่าในครั้งนั้นจะอยู่หรือตายเพราะหากใช้เวลานานเกินไปอาจจะเสียเลือดจนช็อกตายได้ทำให้ยุคสมัยนั้นการผ่าตัดเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจและเกรงกลัวเป็นอย่างมากโรเบิร์ตลิสตันภาพจากเวลคัมอิมเมจโรเบิร์ตลิสตันโรเบิร์ตลิสตันเขาเกิดในปี1794ที่สกอตแลนด์เริ่มศึกษาด้านการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยเอดินบะระแล้วต่อมาได้เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยหนึ่งในลอนดอนประเทศอังกฤษเขาคือสุดยอดของศัลยแพทย์แห่งยุคว่าด้วยวีรกรรมของเขาที่สามารถผ่าตัดได้รวดเร็วกว่าหมอศัลยแพทย์ทั่วไปเป็นอย่างมากคำพูดติดปากของโรเบิร์ตก่อนการเริ่มผ่าตัดทุกครั้งคือทำมีเจนเทิลแมนหรือลองจับเวลาดูสิทุกคนโดยเฉลี่ยของการผ่าตัดที่อาจกำหนดไว้สำหรับการผ่าตัดขาคือ5นาทีแต่เขาสามารถทำมันเสร็จได้ภายใน2นาทีครึ่งด้วยมีดผ่าตัดสมัยก่อนแต่นั้นยังไม่ใช่ความเร็วที่สุดที่เขาเคยถูกบันทึกไว้โดยการผ่าตัดขาที่เร็วที่สุดที่เขาทำได้รวมถึงการเย็บปิดแผลคือ28วินาทีเมื่อเทียบเวลากับการผ่าตัดในปัจจุบันซึ่งอาจใช้เวลามากกว่านี้อย่างแน่นอนตัดผิดที่ว่าด้วยความเร็วและความเร่งรีบซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการผ่าตัดในยุคสมัยก่อนโรเบิร์ตเคยตัดตุ่มที่เส้นเลือดใหญ่ที่คอของเด็กคนหนึ่งเพราะเข้าใจผิดว่าเป็นเนื้องอกที่ลำคอผลสรุปว่าเด็กคนนั้นตายคาที่หลังจากที่เส้นเลือดถูกตัดออกไปไม่นานลาก่อนน้องชายอย่างไรก็ตามการผ่าตัดความเร็วของเขาก็มักจะมีผิดพลาดกันหลายครั้งโดยตัวอย่างเคสนั้นก็คือการผ่าตัดขาที่เร็วที่สุดของเขาโดยเขาได้ง้างมีดสุดแขนและบรรจงตัดลงไปที่ขาของผู้ป่วยคนนั้นแต่ด้วยความเร็วและแรงของเขาทำให้มีดของเขาตัดผ่านไปถึงน้องชายสุดที่รักของผู้ป่วยคนนี้และจำเป็นต้องตัดทิ้งไปด้วยในที่สุดภาพจากเวลคัมอิมเมจอัตราการตาย 300%วันหนึ่งในห้องผ่าตัดคุณหมอของเราต้องทำการผ่าตัดขาของคนไข้แล้วว่าด้วยการที่ตัวเขานั้นต้องการเอนเตอร์เทนคนดูจึงทำการบอกให้ทุกคนเอานาฬิกาขึ้นมาจับเวลาว่าเขาจะทำลายสถิติการตัดขาครั้งก่อนได้ไหมก่อนที่จะลงมือปาดโดนนิ้วมือผู้ช่วยของเขาไปพร้อมกับขาของคนไข้ซึ่งในยุคสมัยนั้นการฆ่าเชื้อหรือการทำความสะอาดอุปกรณ์ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักทำให้คนไข้ของเขาและผู้ช่วยได้ติดเชื้อตายในเวลาต่อมามาถึงตรงนี้อาจจะสงสัยว่ามันจะ 300% ได้อย่างไรทั้งที่ตายแค่2คนคนละ 100% ไม่ใช่หรอต้องขอบอกไว้ก่อนว่าการผ่าตัดสมัยก่อนก็เปรียบได้เหมือนกับคณะละครสัตว์ที่จะมีผู้ชมนั่งมองจากอัฒจันทร์เพื่อที่จะล้อมวงดูซึ่งคุณหมอนั้นโด่งดังมากทำให้คนดูหลั่งไหลไปดูกันแบบไม่ขาดสายและนี่จะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมถึง 300%ตอนที่คุณหมอนนท์ได้ตวัดมีดฆ่าคนไปถึง2คนแล้วนั้นได้มีเลือดที่ติดอยู่ที่ปลายมีดกระเด็ดไปโดนผู้ชมคนหนึ่งทันทีที่เขาสะบัดมีดกลับจากการวาดมีดครั้งแรกซึ่งทำให้คนดูคนนั้นช็อกเป็นอย่างมากตามด้วยอาการสลบก่อนที่จะหัวใจล้มเหลวลงไปณที่ตรงนั้นทันทียาสลบครั้งแรกต่อมาหลังจากที่ยาสลบได้ถูกคิดค้นขึ้นโรเบิร์ตคือผู้ที่ใช้ยาสลบเป็นครั้งแรกกับการผ่าตัดซึ่งทำให้การผ่าตัดของเขาสำเร็จและเรียบง่ายขึ้นเป็นอย่างมากเนื่องจากคนไข้ไม่สามารถดิ้นไปมาได้ขณะที่ทำการผ่าตัดเมื่อเทียบกับการผ่าสดไม่มียาสลบต่อมายาสลบจึงเริ่มใช้กันแพร่หลายมากขึ้นภาพจากเวลคัมอิมเมจหลังจากที่โรเบิร์ตลิสตันได้จากไปในปี1847เขาได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของวงการศัลยศาสตร์ในยุคนั้นและถูกนำมาปั้นเป็นรูปปั้นเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ความสามารถของเขาในยุคสมัยนั้นซีเอาซอยโควิด19ออน10กันยายน2021ล็อกดาวน์เข้มงวดได้ผลพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในนิวซีแลนด์11รายเท่านั้นที่มา1 2 3 4ที่มารูปภาพ Welcome Image พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัด เนื้อหาที่เกี่ยวข้องเหตุจลาจลสโตนวอลที่ทำให้เกิดพรายมันในเดือนมิถุนายนของทุกปีย้อนรอย Baby One More Time เพลงแจ้งเกิดที่ไม่ได้ตั้งใจเขียนให้ Britney Spears Imagine บทเพลงสันติภาพของจอห์นเลนนอนและโยโกโอโนที่ใช้ในพิธีเปิดโอลิมปิกมีกันหรือยังสติกเกอร์ลายการ์ตูนฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรายได้ทั้งหมดมอบการกุศล